sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9-da sizdən xəbərlər proqramında verilişi biz aparıq. Sevinç Hüseynzadə.
Hüviyyə Əsədzadə. Bakıda 101.7 FM-də bizə qulaq asırsınız. Bütün dünyadan, internetdən, www.azadlıqradiosu.saytından bizi dinləmək olar.
İndi sabah haqqında bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər. Şimal küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. 21-29 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, narın yağış gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək rayonlarda arabir güclənəcək. Temperatur 27-32 dərəcə olacaq.
Və saatın baş xəbərləri. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə əlli regionda böyük iqtisadi əməkdaşlıq qurulması demək olar. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül.
Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov bugün Bakıya gəlir.
Bugün 11 sentyabr terrorunun 7-ci il dönümüdür. 2001-ci ilin bugünündə baş verən terror zamanı 3000-ə yaxın dinç sakin ölüb.
Human Rights Watch təşkilatı deyib ki, İranda son 3 ildə 26 uşaq edam olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli regionda böyük iqtisadi əməkdaşlıq qurulması demək olar. Bunu Bakıda bir günlük səfərdə olan Türkiyə prezidenti Abdullah Gül deyib. Dünən Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri görüşüb, daha sonra birgə bəyanat veriblər. Abdullah Gül deyib ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli regiona sülh havası gətirər ki, bu da bütün regionda böyük iqtisadi əməkdaşlıq qurulması demək olar. Neft kəmərləri, dəmir yolları bütün Qafqazda şəbəkə yarada bilər. Ona görə də bu yeni fürsəti ən yaxşı formada dəyərləndirmək və dondurulmuş münaqişələrin belə qalmasına imkan vermədən onları həll eləmək lazımdır. Öz növbədə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bildirib ki, Türkiyə ilə Azərbaycanın mövqeyində, maraqlarında, hadisələrə baxışlarda fərq olmadığı ortaya çıxıb. Deyib ki, Türkiyə və Azərbaycanın bölgədəki rolu və təsir imkanları böyüyür və birgə səylər nəticəsində biz bölgədə sülhün təmin olunmasını görəcəyik.
İlham Əliyev deyib ki, bugün Türkiyə ilə Azərbaycanın iqtisadiyyatı o qədər möhkəmdir ki, bu uğurlu inkişafa heç nə təsir edə bilməz. Stat. Ancaq biz Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll edə bilsək, mən bunu ümid edirəm, əlbəttə ki, bütün ölkələrin inkişafı daha da sürətlə olacaq. Bu arada Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deyib ki, Qarabağ məsələsini Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri ilə birlikdə üçlükdə müzakirə etmək istəyirlər. Onun dediyinə görə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri bu təkliflə razılaşıb görüşün sentyabrın sonunda BMT-nin New York-dakı iclasında həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Bugün Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov Bakıya 2 günlük səfərə gəlir. Səfər zamanı iki ölkə rəhbərləri arasında danışıqlar keçiriləcək. Turanın məlumatına görə danışıqların yekunlarına görə Azərbaycan-Özbəkistan sənədlər paketi imzalanacaq. Xüsusən elmi texniki, ticarət, iqtisadi, humanitar sahələrdə, ətraf mühitin mühafizəsi və informasiya texnologiyaları sahələrində əməkdaşlıq haqqında sənədlərin imzalanması nəzərdə tutulur. Bakıda Özbək şairi Əlişir Nəvə Vayının abidəsinin açılması da Kərimovun səfərinə həsr olunub.
Bu vaxtda da birazdan ətraflı söhbətimiz olacaq. Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin əlyazmalarını itməsi ilə bağlı məhkəmə prosesi davam edəcək. Bu dəfə əlyazmaların məhv edilməsinə dair aktları imzalayanların məhkəməyə gətiriləcəyi gözlənir. Jurnalistin vəkili Elçin Sadığı məhkəmənin siyasi sifarişi yerinə yetirdiyini deyir.
Biz orada bir sıra vəsadətlər qaldırmışdıq ki, hansı ki, bizim mövqeyimiz baxımından çox əhəmiyyətli idi və o çatdığın hərəkətlərinin tamamilə qanunsuz olmasını sübut edirdi. Məhkəmə həmin vəsadətləri bəri başdan təmin etmədi. Və görünür ki, artıq məhkəmə öz qərarını da elan edə bilər və qərarını da əvvəlcədən bizə bəllidir ki, o məhkəmə ona verilmiş siyasi sifarişi yerinə yetirəcək və bizim iddiamızı təmin etməyəcəkdir.
Elçin Sadıqov, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda təqsirlə bilinir və 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. İndi o 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsindədir. Qənimət Zahid özü isə həbsinin peşə fəaliyyətinə bağlı olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Prezident İlham Əliyev ali məktəb tələbələri üçün prezident təqaüdünün artırılması haqqında fərman imzalayıb. Ali məktəblərə qəbul imtahanlarında ən yüksək nəticə göstərmiş tələbələr üçün prezident təqaüdünün məbləği 50% artırılaraq 150 manat müəyyən edilib. İndiyədə təqaüdün məbləği 100 manat idi.
Bugün 11 sentyabr terrorunun 7-ci il dönümüdür. 2001-ci ilin bugünündə Əl-Qaidə ilə əlaqəsi olan terrorçuların uğurlanmış təyyarələri New York-dakı Dünya Ticarət Mərkəzi və ABŞ Müdafiə Nazirliyinin binasına çırpması nəticəsində 3000-dən çox adamın həlak olduğu bildirilir. Bugün Prezident George Bush Pentagonda terror qurbanlarının xatirə memorialının açılışında iştirak edəcək. Mərasimdə Amerika Prezidentliyinə namizədlər Respublikaçı John McCain və Demokrat Barack Obama da iştirak edəcəklər. 11 sentyabr hadisəsi haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun bugün Polşaya səfəri başlayır. O, Varşavada həmkarı Radoslav Sikorski və başnazir Donald Tuskla görüşəcək. Danışıqlarda isə Amerikanın Şərqi Avropada raketə müdafiə elementlərini yerləşdirmək planı müzakirə ediləcək. Dünən Sergey Lavrov Polşa televiziyalarından birinə müsahibəsində deyib ki, Polşanın öz ərazisində Amerikanın raketə müdafiə sistemi yerləşdirməsi səhv qərardır. Rusiyanın strateji təyinatlı raket qoşunlarının komandanı Nikolay Salavçov isə istisna eləməyib ki, Amerikanın Polşa və Çekiyada yerləşdirəcəyi obyektlər Rusiya raketlərinin hədəfi ola bilər.
İranda son 3 ildə 26 uşaq edam olunub. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının məlumatına görə uşaqları edam edən digər ölkələr Səudiyyə Ərəbistanı, Sudan, Pakistan və Yəməndir. Təşkilat bildirir ki, bu 5 ölkə dünyada yeganə ölkələrdir ki, yeniyetmələri cinayətkarlara görə ölüm cəzası tətbiq edir.
Bunlar bu saatın son xəbərləri idi. Xəbər ətrəsi yalanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assaz nələri biləcəksiniz?
Abdullah Gül deyir ki, Qarabağın həlli üçün yeni imkanlar var. Türkiyənin prezidenti Bakı səfərində nələri müzakirə edib, bu barədə danışacaq.
Həm də biləcəksiniz ki, dünya terrordan necə qorunmalıdır. Bugün 11 sentyabr hadisələrinin il dönümüdür, bu haqda da danışacaq.
Özbəkistan prezidentinin Bakıya səfəri nə ilə bağlıdır, bu barədə də bir söhbətimiz olacaq və yerli qəzetlərin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz. Dalğanım dəyişməyin. Abdullah Gül deyib ki, 17 ildir həllini tapmayan bu məsələnin çözümü üçün yeni fürsətlər yaranıb. Bu baxımdan Ermənistan səfərindən də ümidli dönmüşəm deyib Türkiyənin prezidenti. Görüşlərdə bunun həll olunacağına inanıram. Həll etmək üçün də yeni bir fürsətin ortaya çıxdığı qənaətindəyim. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də deyib ki, Abdullah Gül və o belə bir fikirdədilər ki, Ermənistanın yeni rəhbərliyi məsələnin həlli üçün öz səylərini göstərməyə davam edəcəklər. Və Abdullah Gül deyib ki, haqqında bəhs elədiyimiz boru xətləri dəmir yolu bütün Qafqaz bölgəsini əhatə edəcək. Ona görə də yeni bir fürsəti ən yaxşı şəkildə dəyərləndirmək və dondurulmuş münaqişələri bu şəkildə davam etdirmək yox, həll eləmək lazımdır.
Biz xəbərətənin 8 buraxılışında Abdullah Gülün Azərbaycana səfərini müzakirə eləmişik. Şəhqə Barışmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucu ilə indi gəlin həmin söhbətdən seçmələrə qulaq asaq.
Bəyanatlara baxdıqda orada yeni bir şey yoxdur. Yəni bunlar təbii ki, ilk növbədə publika üçün nəzərdə tutulmuş diplomatik açıqlamalardır. Amma diqqətlə baxdıqda bu açıqlamaların arxasında ilk növbədə demək ki, region üçün yeni imkanlar, regionun inkişafı, beynəlxalq təhlükəsizlik, enerji təhlükəsizliyi gətirib Qarabağ məsələsi ilə bağlanılır və bu da təbiidir. Bilirsiniz ki, artıq Gürcüstandakı münaqişələr demək olar ki, öz həllini tapdıqdan sonra, yəni Gürcüstan Cənubi Osetiyanı və Abxaziyanı itirdikdən sonra regionda bir münaqişə ocağı qalır, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və regional və qlobal enerji layihələrinin həyata keçirilməsi üçün bu münaqişənin həlli son dərəcə önəmlidir. Və bu baxımdan da Türkiyənin vasitəçiliyi bu məsələdə, demək ki, əgər biz son bir aya baxsaq, demək Türkiyənin baş naziri ilə prezidenti, demək Azərbaycan, Gürcüstan və Rusiya arasında üst-üstə haradasa bir 10-a yaxın səfər həyata keçiriblər ki, bu bir ay üçün həddindən artıq çoxdur. Və təbii ki, çox ciddi məsələlərin müzakirəsindən gedir burada söhbət. Və çox güman ki, münaqişənin həlli dedikdə ilk növbədə qismən həllindən gedir daha çox söhbət. Yəni, bəli.
Ərəsmək, yəni demək olarmı ki, söhbət Ermənistanın da bu regional layihələrə qoşulmasından gedir?
Bir mənalı şəkildə, əlbəttə, Ermənistan regional layihələrə qoşulmaqda həmişə maraqlı olubdur və bugün Gürcüstan ərazisində yaranmış sabitsizlik, bunun da davamlı olacağı, olmayacağı bugün heç də görünmür. Daha çox ehtimal var ki, bu proses Gürcüstanın daxili siyasi sabitliyinin pozulmasına keçsin tədricən və Ermənistanın beynəlxalq aləmdən təcrid olunması, o cümlədən iqtisadi kommunikasiya baxımından təcrid olunması bir qədər də dərinləşib və Ermənistan bu baxımdan da Türkiyənin belə deyək ki, ayağına getməli oldu. Və təbii ki, Ermənistan bunu öz başına eləmədi. Ermənistan bunu beynəlxalq güclərin təsiri ilə elədi və həmçinin Ermənistanda bu ilin qışında keçirilmiş seçkilərin ağır nəticələrindən biri bugünkü hakimiyyətin legitimlik məsələsinin havada asılı qalmasından demək ki, irəli gələn bir təşəbbüsüdür. Burada Ermənistan rəhbərliyi yaranmış situasiyadan maksimal olaraq demək öz üçün səmərə götürməyə çalışır öz ölkəsi üçün və burada da ən səmərəli məsələ onların təbii ki təbirincə yəqin ki beynəlxalq layihələrə qoşulmaqdır ki bu da Ermənistanın ilk növbədə bir mənalı Rusiya təsiri altından çıxması deməkdir və Ermənistan çalışacaq ki bunun müqabilində işğal olunmuş ərazilər anlayışı altında daha çox Dağlıq Qarabağdan kənar aşağı Qarabağın işğal olunmuş rayonlarını müzakirə predmetinə çevirsin. Əslində bu ilk baxışdan belə bir saziş əldə olunarsa bu ərazilərin demək azad edilməsi müqabilində Ermənistanın beynəlxalq layihələrə qoşulması məsələsi müzakirə olunarsa bu hər iki tərəfdən bir uğur kimi, qələbə kimi təqdim oluna bilər. Bilirsiniz ki, rəsmi Bakı bugün artıq seçkilər məsələsində o da demək olar ki, Ermənistanın vəziyyətinə düşmək ərəfəsindədir. Çünki bu seçkilərin legitimliyinin nə dərəcədə tanınmayacağı hələ böyük şübhə doğurur və ümumiyyətlə bu bir ayda nə baş verəcəyin özü də tam aydın deyil. Bu baxımdan Ermənistan rəhbərliyi öz legitimliyi xatirinə bu proseslərə qoşulduğundan ola bilər elə bir vəziyyət yaransın ki, rəsmi Bakıda müəyyən güzəştlərə getməli olsun və bu da qarşılıqlı kompromis kimi təqdim olunan münaqişənin həlli variantına gəlib gətirib çıxarar.
Rəsmi Bey, Ermənistan hansı beynəlxalq enerji layihələrinə qoşulmasından söhbət gedə bilər?
İlk növbədə Nabuka'dan gedir təbii ki söhbət. Bilirsiniz ki, Nabuka son dərəcə önəmli bir məsələdir və Nabuka'nın əsas mahiyyəti, əsas məzmunu Avropanın enerji diversifikasiyası siyasətidir ki, bu Rusiyadan olan asıllığı xeyli dərəcədə aradan qaldırmağa xidmət göstərəcəkdir. Və yeri gəlmişkən burada nə Azərbaycan, nə Ermənistan ayrı-ayrılıqda heç biri hansısa belə sərt şərtlər irəli sürmək iqtidarında deyil. Ona görə ki, məsəl üçün deyək ki, müqayisə aparsaq Bakı, Tiflis, Qars dəmir yolu məsələsində rəsmi Bakı çox sərt mövqe tutdu və Ermənistanın təcrid olunmasına nail olduysa bu layihədə. Çünki orada söhbət cəmi 3 dövlətin marağından gelirdi. Azərbaycanın, Gürcüstanın və Türkiyənin. Nabuka layihəsində bugün artıq azından bir 10 dövlətin marağı var və bunların içərisində deyək ki, Azərbaycan ən zəif dövlətlər qrupuna daxil olanlardan biridir. Məsələn, Türkmənistan kimi, Özbəkistan və Qazaxıstan kimi bunlar hamısı korrupsiyoner kriminal rejimlərdir və bunların beynəlxalq nüfuzu, beynəlxalq təsir imkanları demək olar ki, sıfıra bərabərdir. Və ona görə də bu layihədə hansısa siyasi şərtlər irəli sürən dövlət çox ciddi baskılara məruz qala bilər. O cümlədən Azərbaycan. Dediyim kimi, Azərbaycanın da beynəlxalq təsir imkanları son dərəcə məhduddur. Və bu baxımdan, bu səbəbdən də demək bu layihənin reallaşması və bu layihənin də ən reallaşmasında ən maraqlı dövlətlərdən biri təbii ki, Türkiyədir. Çünki Nabuka layihəsinin, Avropanın enerji diversifikasiyasının proqramının Türkiyə ərazisindən keçməsi, Türkiyənin nəzarətində olması, bu artıq Türkiyənin Avropa Birliyinə bir neçə addım yaxınlaşması deməkdir ki, və bu prosesdə də Türkiyə eyni zamanda Avropa Birliyi qarşısında olan ciddi öhdəliklərdən birini Ermənistanla münasibətlərin tənzimlənməsini həyata keçirmiş olur. Ona görə burada Azərbaycanın müqavimət imkanları təəssüf ki, çox azdır və burada Azərbaycan artıq ərazi bütövlüyü məsələsini bir mənalı şəkildə ortaya qoya bilməyəcək. Ola bilər mən çox pesimist proqnoz verirəm. Amma hər halda bu görünən bir prosesdir artıq. Ola bilər ki, Azərbaycan təbii ki, bu barədə bəyanatlar verəcəkdir. Hansısa sərt çıxışlar edəcək Azərbaycan rəhbərliyi. Amma artıq Kosovanın tanınmasından sonra Gürcüstanın ərazisində olan separatçı rejimlərin defakta Gürcüstandan ayrılmasından sonra Azərbaycanın mövqeləri xeyli zəifləmiş kimi görünür.
Rəsul bəy, belə demək olardı onda Ermənistan bu layihəyə daxil edilənə qədər Nabukon reallaşması uzanacaq. Mümkünmü belə bir şey?
Mümkündür, elbette. Dediğim kimi Gürcistan ərazisində sabitsizlik davam etməyə meyillidir və ola bilər ki, bu sabitsizlik bir neçə il davam eləsin və hələ bunun nə ilə başa çatacağını söyləmək də çətindir. Çünki hələ Gürcistan cəmiyyəti bu ərazilərin itirilməsini tam başa düşməyibdir. O, Saakashvilinin yalancı bəyanatlarına allanır. Amma Gürcistan ərazisinin insanları, vətəndaşları bunu dərk elədikdə, Gürcistandakı proseslər, geosiyasi proseslər, artıq daxili siyasi proseslərə keçəcəkdir ki, bunun da nə qədər davam eləcəyini proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Ona görə də bugün Ermənistan çox önəmli tranzit dövlətə çevrilir və bu baxımdan da Ermənistanın bu layihədə iştirakı əsas variantlardan biri kimi müzakirə oluna bilər.
Amma Hilmi Gülər deyib ki, Türkiyənin Energetika və Təbii Ehtiyatlar Naziri bu məsələ müzakirə olunmuş, PN-ə yanaşıb, gündəmdə deyil və heç vaxt da müzakirə olunmayıb. Nabukonun əvvəlki kimi Gürcistan üzərindən keçməsi nəzərdə tutulur. Ərəsin və tranzit xətlər baxımından, ümumiyyətlə bu coğrafi baxımından Ermənistandan keçməsi bu layihənin belə deyək, qərb üçün nə dərəcədə mühümdür ki?
Qərb üçün bu son dərəcə mühümdür. Ona görə ki, Ermənistanı Rusiyanın forpostu olaraq Rusiyanın nəzarətindən çıxarmaq qərb üçün önəmlidir. Digər bir tərəfdən Ermənistan bütün geosiyasi və regional oyunçular üçün çox önəmli bir dövlətdir. Ermənistandan həmişə öz qonşularına qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə etmək mümkündür və ermənilər son 100 illik tarix dövründə bunu dəfələrlə uğurla həyata keçiriblər. Digər bir tərəfdən isə Ermənistan regionda ABŞ kimi, Avropa Birliyi dövlətləri kimi güclü dövlətlərin daxili siyasi situasiyasına təsiri olan dövlətdir. Öz diasporası vasitəsilə nə Azərbaycanın, nə Gürcistanın, nə Türkiyənin bu imkanları yoxdur. Digər bir tərəfdən isə Ermənistan kiçik dövlətdir və zəif dövlətdir və belə zəif dövləti həmişə asılı vəziyyətdə saxlamaq daha asandır. Əgər geosiyasi oyun qaydalarından gedirsə söhbət, yəni əslində o qaydalar çərçivəsində bu belədir.
Ərəstun bəy, bir sonuncu sualımız da var. Ermənistan Nabukoya, ümumiyyətlə beynəlxalq enerji layihələrinə cəlb olunmasına Rusiyanın reaksiyası necə ola bilər?
Rusiya yəqin ki, bu prosesin müqabilində, bu prosesdə Ermənistanın Ermənistana təsirin qismən və ya tamamilə itirilməsinin nəticəsində, əvəzində nəyisə əldə edəcəkdir. Yəni, ən azından bugün Rusiya şimali, Cənubi Asetiyanı və Abxaziyanı əldə edibdir. Bundan
Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rəsul Oruzlu ilə biz xəbər ətənin 8 buraxılışında danışmışdıq. Hələlik isə əsas xəbər başlıqları gəlsin. Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həlli regionda böyük iqtisadi əməkdaşlıq qurulması demək olar. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül belə deyir.
Bugün Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimovun Bakıya səfəri başlayır.
Bugün 11 sentyabr terrorunun 7-ci il dönümüdür. 2001-ci ilin bugünündə baş verən terror zamanı 3000-ə yaxın dinç sakin ölüb.
Amerika hərbçiləri etiraf ediblər ki, beynəlxalq qüvvələr Əfqanistanda yaraqların kəskin müqaviməti ilə qarşılaşırlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sentyabrın 9-unda Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransda da Nabukko layihəsinin inşası əsas müzakirə mövzusu olub. Bu konfransı kənardan izləyən beynəlxalq ekspertlərdən biri deyib ki, Azərbaycan Enerji Nazirinin, Sənaye və Energetika Nazirinin danışığından belə məlum olur ki, Azərbaycan Nabukko ilə bağlı ehtiyatlı davranır. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Sentyabrın 9-unda Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransda hələ də layihə şəklində olan Nabukko bor kəmərinin tikintisi ən vacib mövzulardan biri olub. Azərbaycanın Sənaye və Enerji Naziri Natiq Əliyev ölkəsinin bu layihədə hələ də maraqlı olduğunu deyib, həmçinin Türkiyənin Enerji Naziri Hilmi Gülər də layihəni dəstəkləyib.
Nabukko-yu da başaracağız.
Biz Nabukko-nun öhdəsindən gələcəyik. Nabukko layihəsi nəinki Türkiyənin, hətta Avropanın da enerji təhlükəsizliyinə əlavə təminat olacaq.
Bundan da kimsənin şübhəsi olmasın.
3300 kilometr uzunluğunda planlaşdırılan Nabukko kəməri ilə tam işləyiş vəziyyətində Avropaya ildə 31 milyon kubmetr qaz daşınacağı nəzərdə tutulub. Kəmərin marşrutu nə Rusiyadan nə də İrandan keçmir. Layihəni Avropa Birliyi dəstəkləyib, Birləşmiş Ştatların Avropa Birliyində xüsusi nümayəndəsi Boydan Gray həmçinin regiondan enerji ixracat yollarının çox şahəli olmasının əhəmiyyətindən danışaraq deyib.
The cooperation between these two countries and others in the region such as
regiondan ixracat yollarını müxtəlifləşdirməkdə Azərbaycan, Türkmənistan və Qazaxstan kimi ölkələr arasında əməkdaşlıq onların hər birinin müstəqilliyi və iqtisadi qüdrətini möhkəmlətməkdə yardımçı olacaq. enerji sahəsində əməkdaşlıq etmələri regionun ölkələrinə öz iqtisadi maraqlarını və dünya ticarətində iştiraklarını da yaxşı təmin etməyə imkan yaradar, nəinki bunu ayrı-ayrılıqda etsələr. Cənab Qreyq qeyd edib ki, layihədə birbaşa maraqlı olmayan Birləşmiş Ştatların Avropa ilə ticarət bağları vasitəsilə kəmərdən fayda görə biləcəyinə ümid bəsləyir. Bir qədər əvvəl ABŞ vice-prezidenti Dick Cheney regionda səfərdə olarkən enerji ixracatının yol müxtəlifliyi ideyasını həmçinin dəstəkləyib. Gürcüstan, Türkiyə və yaxud Türkiyə-İran sərhədləri ətrafından Avstriyaya uzanacağı nəzərdə tutulan boru kəmər layihəsinin rəhbəri Reinhard Minçek Azadlıq Radiosuna deyib ki, onların vəzifəsi boru kəmərini qazla doldurmaq deyil, sadəcə onu Avropaya qaz ixalat vasitəsi kimi maraqlı ölkə və şirkətlərə təqdim etməkdən ibarətdir. O, həmçin Azərbaycanda daxil olmaqla Xəzəryanın ölkələrinin təbii qazının Nabukunun yaşaması üçün zəruri amil olduğunu deyərək, qeyd edib ki, həmin ölkələrin iştirakı olmadan boru kəmərini qazla doldurmaq çətin olar. Brüsseldə qərarlaşan beynəlxalq kriz qrupunun eksperti Charles Esse də bu fikrə tərəfdar çıxıb. Azərbaycan nazirinin Nabukoya dəstək nitqində bir qədər tərəddüd duyulurdu. O deyib ki, Azərbaycanın yetərincə qazı olmadığından layihə əlavə mənbələr ehtiyacındadır. Odur ki, bu baş tutmasa Nabukonun reallaşması sual altında qalır. Bakı konferansında iştirak edən Türkmənistan rəsmiləri tərəfindən bu barədə heç bir konkret vədlər səslənməyib. Üstəlik, Türkmənistan Rusiya ilə Çinə əlavə qaz satışı barədə öhdəliklər götürüb. Cənab Esse həmçinin qeyd edib ki, Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi narahatlığa səbəb olur. Layihənin kommersiya riskini artırır, ona maliyyə dəstəyi və başqa təminatlar qazanılmasında hələ öz rolunu oynaya bilər. Gələn ay Budapeştdə keçiriləcək yığıncaqda Nabukonun səhmdarları, mümkün təchizatçıları və mümkün sərmayədarlarının iştirakı ilə layihənin taliyi müzakirə olunacaq.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajına qulaq astıq. Bugün çıxan səhər qəzetlərin əksəriyyəti də bu məsələlər regional əməkdaşlığa və Qarabağ məsələsində Türkiyənin mövqeyi məsələsinə toxunublar. Rusiya Türkiyənin Qarabağ danışıqlarda vasitəçiliyinə müsbət yanaşır. 525-ci qəzeti yazır bunu.
Ekspres qəzeti yazır ki, Türkiyə maraqlarını fəda edib Azərbaycan davasına ən güclü dəstəyini verib. Qəzet qeyd edir ki, Türkiyə prezidentinin Bakıya səfərinin əsas məqsədi Azərbaycan rəhbərliyini və ictimaiyyətini sakitləşdirməkdir. Gül deyəcək ki, Ankara və İrəvan arasında başlamış yaxınlaşma prosesi Azərbaycanın maraqlarına xələl gətirməyəcək. Bunu politolog Hikmət Acızadə Turana bildirib ki, Gülün nə dərəcədə səmimi olduğuna gəlincə Acızadə bildirib ki, bunu Amerikanın gələcək addımları və Türkiyə-Ermənistan barışığı prosesi göstərəcək. Bu barədə Ekspres qəzeti bugün yazır.
Rusiya Minsk qrupundakı həmsədri Yuri Mirzlyakov isə Türkiyə rəhbərinin Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında vasitəçilik niyyətini təqdir edib. Mirzlyakov deyib ki, Türkiyənin Ermənistan və Azərbaycan arasında vasitəçilik hər kim münaqişə tərəfi üçün xeyirli ola bilər, amma gərək buna tərəflər razılaşsınlar. Bu barədə də 525-ci qəzet məlumat dərc edib.
Prezident seçkilərini rektorlar keçirəcək. Bu barədə Azadlıq qəzeti bugün yazır. Qəzet qeyd edir ki, tələbələrin təhsil aldıqları yerdə səs vermək hüququ əldə eləməsi və onların təhsil aldıqları ali məktəblərin rektorlarının İlham Əliyevin vəkili olması görünür təsadüfü deyil. Nəzərə almaq lazımdır ki, seçkilər zamanı xarici müşahidəçilərin əsas diqqəti paytaxta yönələcək. Əhalinin seçkilərdə passiv iştirak elədiyini, saxtakarlıq faktorlarının üstünü ört-basdır eləmək üçün bu dəfə 100 mindən artıq olan tələbə kontingentindən istifadə ediləcək. Bu barədə bugün Azadlıq qəzeti yazır.
Bugünkü Azərbaycan qəzeti deməli Əflatun Amaşovun məqaləsini dərc edib Mətbuat Şurasının sədrinin Əflatun Amaşov dövrünün canlı sannaməsi başlıqlı yazı dərc edib. Bu əkinçi qəzeti haqdadır.
Və bir idman xəbəri Azərbaycan Liechtenstein ilə bacarmadı. Azadlıq radiosu nöqtan saytında bu barədə xəbər yerləşdirmişdi. Dünya çempionatının 2010-cu ilin seçmə qrup mərhələsində ikinci qrupun oyununda Azərbaycan yığması qalib gələ bilmədi. Sentyabrın 10-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Liechtenstein millisi ilə qarşılaşan Azərbaycan yığması heç-heç eləyib. 0-0. Qrupun digər qarşılaşmasında Rusiya millisi Uelsə 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Azərbaycan millisi növbəti oyunu Oktyabrın 11-də səfərdə Finlandiya komandası ilə keçirəcək.
Qəzetlərin seçmələri dinlədiniz. Xəbərləri bu səhər biz çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Və sonda bir xəbər çatdıraq. İndoneziyada gələn ilin aprelində keçiriləcək parlament seçkilərində ölkənin muxtar vilayəti olan Bandı Açidən namizədliyini irəli sürmək istəyən şəxslər əvvəlcə Qurani Kərimdən test usulu ilə imtahan verəcəklər. Muxtar vilayət rəhbərliyinin sözlərinə görə imtahan sualları Qurani Kərim tilaveti, ayələrin mənası və İslam şəriətinə dair məsələlərdən ibarətdir. Yer gəlmişkən, bu axşam oruç tutanlar üçün bir məlumat, iftar vaxtı 20:14-dədir, sabah isə imsak vaxtı 5:54-də 6 dəqiqə qalmış.
Allah oruclarınızı qəbul eləsin. İndi elanlardan sonra isə 11 sentyabr hadisələri barədə danışacaq.
2001-ci il sentyabrın 11-də nə baş verdi? Faciənin bugünə dək fəal gündəmdə qalmasının səbəbi nədir? Dünya, o sıradan Azərbaycan, bu faciədən nə dərs aldı? Və nəhayət, 11 sentyabr olayı insanların terora münasibətini dəyişdi mi? Sentyabrın 11-də, terora qarşı mübarizə günündə Can Bakının qonaqları, 2007-ci ildə çapdan çıxmış İslam Terrorun Əleyhinədir kitabının müəllifi, ilahiyyatçı dinşünas Yaşar Qurbanov və politolog Leyla Əliyev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Bu səhərdə Can Bakıya saat 12-də qulaq asa bilərsiniz. Bugün də biz də bu məsələni müzakirə edirik. 7 il qabaq belə bir səhər günü okeanın otayında yuxudan duranlar bu xəbəri eşitdilər. Amerikaya hücum olmuşdu, Pentagon dağılmışdı, Dünya Ticarət Mərkəzinin əkiz qüllələri çökmüşdü. Birləşmiş Ştatlar terrorun qurbanı olmuşdu. 3000-ə yaxın dinç sakin həyatını itirmişdi.
11 sentyabr terror hadisəsindən sonra dünyada çox şey dəyişdi. İndi biz bu məsələni Vaşinqtondakı əməkdaşımız Qorxmaz Əskərovla müzakirə edəcəyik. Telefon xəttində də o hazırda. Hər vaxtınız xeyir, Qorxmaz.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz, 11 sentyabr dünyada nəyə dəyişdi?
11 sentyabr ilk növbədə qlobal təhlükə anlayışını dəyişdi. Əvvəllər təhlükələr üçün ancaq əsasən iri dövlətlərdən gələn təhlükələrə baxılırdı. Bu da soyuq müharibə dövründən qalma bir fenomen idi. Ancaq asimmetrik təhlükələr, kiçik terrorçu qrupların iri dövlətlər üçün yarada biləcəyi təhlükələr, onların əhəmiyyəti sentyabrın 11-dən sonra daha qabarıq formada özünü göstərməyə başladı.
Belə bir fikir də var ki, Qorxmaz bəy, tez-tez vurğulanır ki, 11 sentyabr hadisəsindən sonra Amerikanın dünyada prioritetləri də dəyişdi. Terrorla mübarizə demokratiyadan irəli keçdi. Elə Azərbaycana münasibətdə də bu belə oldu. Siz necə hesab edirsiniz? Bu barədə Amerika rəsmilərinin əks arqumentləri nədir?
Bu arada Amerikada ilk öncə yekil fikir yoxdur. Elə sizin dediyiniz fikirləri, səsləndirdiyiniz fikirləri burada da bölüşən siyasilər var və hesab olunur ki, yəni bir mənalı şəkildə belə hesab olunmur ki, Amerikanın siyasi prioritetləri məhz indi olduğu kimi olmalı idi. Amma umumən terrorla təhlükənin real təhlükə olması artıq heç bir əsas siyasi figur tərəfindən ciddi sual altına qoyulmur. O cüzdə onun demokratikləşmədən önə keçməsi bu barədə fikir ayrılıqları var. Çünki demokratikləşmə terrorla mübarizənin mübarizədən ayrı bir məfhum deyil. Belə götürəndə terror təhlükəsi məhz demokratiyanın olmadığı ölkələrdən yarandı.
Qorxmaz bəy, 11 sentyabr hadisələri bu il Amerikada necə qeyd olunacaq? Nəzərə alsaq ki, indi seçki ilidir.
Bu il seçki ilində bir gün sentyabrın 11-i həm Barack Obama, həm McCain öz aralarındakı siyasi mübarizəni bir kənara qoyub New York'da Ground Zero deyilən yerdə partlayışların baş verdiyi yerdə həlak olmuş şəxslərin xatirəsini qeyd edəcəklər. Bütün bu seçki kampaniyası ərzində birinci dəfədir ki, Barack Obama və McCain birgə bəyanatla çıxış edərək bildiriblər ki, 11 sentyabrda Amerikalılar Amerikalı olaraq sınaqdan çıxdılar. Demokrat kimi yox, respublikçi kimi yox. Və gözlənilir ki, yəni sütqə hesabı hələ biraz fərq olduğuna görə bu gələcək zamanda danışıram. Ayın 11-i keçiriləcək tədbir mümkün qədər siyasi kampaniyadan uzaq saxlanılan tədbir olacaq. Sadəcə siyasi namizədlər bu gündə əlaq olmuş və onların qurban vermiş şəxsləri yad edəcəklər.
Qorxmaz bəy, siz də Amerikada yaşayırsınız. 11 sentyabr hadisələrindən sonra belə bir fikir yaranmışdı ki, İslam'a qarşı, müsəlmanlara qarşı münasibət dəyişir Qərbdə. 7 il keçib artıq hadisədən. Nə hiss edirsiniz? Yəni, müsəlmanlara qarşı münasibət necədir?
Mən deyərdim ki, o vaxtdan qalma mənfi təzahür özünü hələ də göstərməkdədir. Təbii ki, Amerika Rusiya deyil, burada skinheadlər küçələrə düşüb xoşlarına gəlməyən bir qrupu cəzasız şəkildə döyə bilmirlər, öldürə bilmirlər. Ancaq cəmaatın anlayışında terror dini kimi İslam dininin qalması anlayışı hələ də ciddi problemdir. O dərəcədə ciddi problemdir ki, hazırda məsələn siyasi kampaniya getdiyi bir şəraitdə Barack Obama'ya olan ən kəskin hücum onun adının düzgün çağırılmasıdır. Barack Hüseyin Obama. Hesab olunur ki, Barack Hüseyin Obama deməklə respublikaçılar Amerikalara xatırladırlar ki, bu şəxs müsəlmandır, bizdən deyil.
Minnətdar Qorxmaz bəy, çox sağ olun. Bu Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərov idi. Söhbətin davamını isə siz 12-də qulaq asa biləcəksiniz. Canbakı verilişi bugün bu mövzunu qaldıracaq. Xəbərlər isə davam eləyir. Bugün Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovun Bakıya səfəri başlayır. Özbəkistan Əndican hadisələrindən sonra Qərbin məhdud formada əməkdaşlıq elədiyi ölkədə hökumət qüvvələri Əndican şəhərində yüzlərlə nümayişçini qətlə yetirmişlər 3 il qabaq. Qərb buna görə Kərimov hökumətini kəskin tənqid edirdi. Hərçənd hökumət bu hadisəyə görə, Özbəkistan hökuməti bu hadisəyə görə İslamçı ekstremistləri günahlandırırdı.
Amma Özbəkistanın başqa üstünlükləri də var, həm Qərb, həm də Azərbaycan onunla əməkdaşlıqda maraqlı ola bilər. Bu barədə Ülkər danışacaq.
Bugün Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimov Bakıya 2 günlük səfərə gəlir. Yerli xəbər agentliklərinin yazdığına görə səfər zamanı iki ölkə rəhbərləri arasında danışıqlar keçiriləcək. Danışıqların yekunlarına görə Azərbaycan-Özbəkistan sənədlər paketi imzalanacaq. Xüsusən elmi-texniki, ticarət, iqtisadi, humanitar sahələrdə, ətraf mühitin mühafizəsi və informasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq haqqında sənədlərin imzalanması gözlənilir. Bundan başqa iki ölkənin vergi orqanları və ticarət sənaye palataları arasında qarşılıqlı fəaliyyət haqqında sənədlərin imzalanacağı nəzərdə tutulub. Həmçinin iki prezidentin birgə bəyanat imzalayacağı da gözlənilir. Əksər siyasi şərhçilər isə bu səfərin görünməyən tərəflərinin də olduğunu deyirlər. Azər Rəşidoğlunun fikrincə, Azərbaycanla Özbəkistan arasında strateji bağlılıqdan söhbət gedə bilməz. Siyasi şərhçi deyir ki, bu iki ölkəni bir-biri üçün maraqlı edən bəzi oxşar cəhətlər var.
İstər Özbəkistan, istər Azərbaycan normal xarici siyasət yeridə bilməyən dövlətlərdir. Yəni, demokratik ölkələrlə o qədər də sıx əlaqələr qura bilməyən ölkələrdir. Odur ki, totalitar rejimlər öz aralarında hansısa bir əməkdaşlığa can atırlar. Bundan əlavə iki ölkənin bir çox oxşar cəhətləri də var. Yəni, müxalifətin faktik olaraq sıradan çıxarılması, demokratik institutların məhv edilməsi, hər iki ölkədə radikal dini təməllərin başqaldırılması və hər iki ölkənin Avropa ailəsindən kənarlaşdırılması bu ölkələri bir-birinə cazibədar edir. Azərbaycan bu tür ölkələrlə əməkdaşlığa getməkdə insan haqlarının onun üçün prioritet olmadığını bəyan edir.
Siyasi əməkdaşlıqdan fərqli olaraq Özbəkistanla iqtisadi əməkdaşlığın isə hər iki ölkə üçün əhəmiyyətli olduğu deyilir. Hər halda iqtisadçılar bu fikirdədirlər. Özbəkistan tərəfinə məlumatına görə 2007-ci ildə iki ölkə arasında mal dövriyyəsi 6,1% artıb və 60,4 milyon dollar təşkil edib. Bu ilin birinci yarısında isə iki ölkə arasında ticarət münasibətlərinin həcmi 27,7 milyon dollar təşkil edib. İqtisadçı Vüsal Qasımlı deyir ki, ticarət dövriyyəsini genişləndirməklə yanaşı Azərbaycan, Özbəkistanla digər sahələrdə də əməkdaşlıq edə bilər ki, bu da hər iki ölkənin xeyrinədir. Məsələn, maşın qayırma, avtomobil istehsalı, kənd təsərrüfatından pambıqçılıq, taxılçılıq, üzümçülük və digər sahələrdə əməkdaşlıq faydalı ola bilər. Bundan başqa Vüsal Qasımlının fikrincə, iki ölkə prezidentlərinin görüşü zamanı Nabukko kəməri də müzakirə mövzusu olacaq.
Mən düşünürəm ki, əsas müzakirə obyektlərindən biri də məhz Naboko kəməri olacaq. Çünki bilirsiniz ki, Naboko kəmərini doldurmaq üçün təxminən ildə 30 milyard kub metr qaz lazımdır və bu çərçivədə təkcə Azərbaycanın mavi yanacağı yox, həm də Türkmenistanın və Özbəkistanın mavi yanacağından istifadə olunması da çox ciddi bir əhəmiyyət kəsb edir və mən düşünürəm ki, bu danışıqların əsas istiqamətlərindən biri də məhz bu məsələ olacaq. Çünki Özbəkistan əsasən qaz yataqlarından zəngindir.
İqtisadçı ekspert Vüsal Qasımlının fikirləri idi bu. Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimov Bakıya bugün gəlir. Özbəkistan Prezidentinin səfəri 2 gün davam edəcək.
Ülker Akifızın reportajı Xəbərətər isə bu səhərdə başa çatmaq üzrədir. Bu səhərdə Xəbərətəri biz sizə çatdırdıq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərlərin ünvanı bizim saytımızdır. 3wazatlıqradiosu.saytında gün ərzində xəbərləri həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz.
Və sona yaxın hava haqqında məlumat çatdıraq. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər. Şimal küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. 21-29 dərəcə isti olacaq.
Biz isə hər cür havada xoş xəbərlər. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова